Македонија, соопштија денеска од Министерството. Во таа насока, на 14 мај годинава во просторијата на Министерството за надворешни работи беше повикан амбасадорот на Руската Федерација, при што му беше врачена нота со која се наложува на посочениот дипломат да ја напушти територијата во рокот 7 дена, се наведува во соопштенијата. Македонскиот председател Стево Пендаровски во врска со законот за легализација на дивоградби денеска изјави дека ако пратениците повторно го изгласаат тој закон, нема избор освен да го потпиша законот за легализација на дивоградби. Председателот на 14 мај годинова не го потпиша законот и го врати во собрание со забелешки за кршење на уставот. Повеќе од 127 лица исчезнаа во бродоломот откако циклонот Таукатае го погоди бродот ангажиран од државната нафтена компанија крај брегот на Мумбај во западниот дел на Индија. Во потрагата по исчезнатите учествуваат два брода и хеликоптери на морнарицата. Досега, како што се наведува во сообштенијето од индиската морнарица, спасени се 177 лица од бродот што полека отплови и потоа потона во близина на Бомбај Хај, крајбрежното нафтено поле во кое управува корпорација за нафта и природен газ. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека во наредните неколку недели 20 милиони дози на вакцини против коронавирусот ќе бидат испратени во други земји. Според него ќе бидат поделени вакцини од производителите Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. Во врска со ситуацијата во Соединетите американски држави, Бајден соопшти дека 60% од возрасните американци досега примиле барем една доза вакцина, но истакна дека борбата против коронавирусот не е завршена.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Боксови, клоци, гумени палки, удари од токи воки се дел од работите кои ги констатирала мисијата на Советот на Европа за односот на македонските полициски затвореници службеници кон осумничените и осудените лица. За лошиот однос на затворските чувари за Радио Слободна Европа сведочат и поранешни и сегашни затвореници и притвореници. Деталите за ова ќе ги слушнете од Фрасина Димаска. Затворските чувари се однесуваат како да се уличари. Цело време сме малтретирани психички, но има и случаи кога физички не нападјаат, а немаме каде да се жалиме. Ова за Радио Слободна Европа го вели затвореникот И.А. Осуден на 13 години затвор, кој казната издржува во установата во Идризо. Неговата изјава е денешна и преку неа тој ја опишува состојбата во најголемиот македонски затвор Идризово сега во 2021 година. Но детално ваквиот однос на затворските службеници, но и други недостатоци констатирала и мисијата на Советот на Европа, која во земјава престојувала од 2 до 10 декември 2019 година. Тие на 11 мај оваа година го објавија свод извештај